Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Evropska komisija će 10. oktobra saopštiti uslove za nastavak integracija Srbije, saopštio u Beogradu Eduard Kukan. Platforma za pregovore sa Prištinom za 10 dana najavio Dačić. Pušten iz pritvora gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, koji je uhapšen po optužbi za korupciju. Centralnoj banci BiH uplaćena prva tranša kredita MMF-a. U Siriji ubijeno više od 300 osoba za 24 sata. UNHCR najavljuje do 700.000 izbjeglica iz ove zemlje do kraja godine. Španija predstavila novi paket mera štednje. A u tematskom delu možete čuti, partije u Bosni i Hercegovini ne biraju sredstva da privuku birače za predstojeće lokalne izbore, pa nude masaže, ulaznice za noćne klubove i organizovanje seoskih veselja nakon izbora. Crna Gora diplomatskim putem protestovala kod vlasti BiH zbog planova Republike Srpske da gradi hidrocentralu na Drini u blizini njene granice bez konsultacija sa njom, koji je cilj formiranja još jednog tela u Srbiji za evropske integracije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je u Njujorku nakon sastanka sa Catherine Ashton da će ona u nastavku dijaloga Beograda i Prištine predstavljati Evropsku uniju. Nakon susreta rekao je da Beograd za razgovore sa Prištinom treba da odredi šefa pregovaračkog tima na najvišem mogućem političkom nivou. Rekao je da će uniju u tim razgovorima predstavljati Ashtonova, a da bi Srbiju mogao da predstavlja predsjednik vlade i dodao da ni on sam ne bježi od odgovornosti da ga ovlaste za to. On je novinare obavijestio da će platforma koja će predstavljati Beograd biti pripremljena odmah po njegovom povratku u Srbiju. Evropska komisija će u izvještaju o napretku Srbije 10. oktobra detaljno iznijeti sve što Beograd treba da ispuni za dalji napredak u evropskim integracijama, rekao je šef delegacije Evropskog parlamenta Eduard Kukan. Kukan je nakon sastanka sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem rekao da će izvještaj sadržati i odgovore na mnoga pitanja. Kukan je naveo da Evropska unija podržava pridruživanje Srbije.
Uverio nas je da je to osnova koalicijonog sporazuma, da je buduća strategija Srbije put ka Evropskoj uniji. Mi sa naše strane možemo da kažemo da Evropska unija potpuno podržava taj put Srbije. Sve institucije su spremne na punu saradnju sa novim vlastima Srbije, kao što su to prethodno isticali i najviši zvaničnici Evropske unije.
Rekao je Eduard Kukan. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija želi datum za otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji u decembru, ali da nije važno objelodaljivanje kada će datum biti. Dačić je izjavio da još nije utvrđen format političkog dijaloga sa Prištinom, niti koje će biti teme. Prema njegovim riječima, ni evropski pregovarači u ovom trenutku nemaju jasnu viziju o formatu dijaloga.
O tome će se razgovarati u narednim danima posle povratka predsjednika Republike iz Njujorka sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Namera je da u narednih 10 dana da se jednostavno napravi i definiše i određena strategija i taktika daljeg toka ovih razgovora. Sigurno je da ako želimo pravi dijalog, onda moraju se neka pitanja otvarati.
Ivica Dačić je izjavio da suština razgovora Beograda i Prištine ne treba da bude u tome da se Srbija natjera da prizna Kosovo, niti bi Srbija u tome bila spremna da učestvuje. Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas se obraća i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine doznačena je prva tranša kredita u iznosu od 118,9 konvertibilnih maraka na osnovu stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Prethodno je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o prihvatanju novog zaduženja prema MMF-u. Gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković vratio se na posao nakon što je zajedno sa svojim sinovima priveden i saslušan u policiji u sklopu istrage o korupciji, a za krivično djelo privrednog kriminala. Policija je pretresla njegovu kuću i kabinet, kuće njegovih sinova, zaplijenila dokumentaciju i računare, a Janković je rekao da je policija bila korektna u sklopu istrage o korupciji. privrednom kriminalu, policija je pretrešla još 21 lokaciju u gradu. Zapečaćeni su bili ulazi u kancelarije gradskih vlasti, odakle je iznošena dokumentacija. Osim Zorana, Jure i Damjana Jankovića, u okviru velike akcije u kojoj je učestvovalo 120 pripadnika policije, privedeno je još 6 osoba. Pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu nastavljeno je suđenje Iliji Jurišiću, optuženom za ratni zločin nad vojnicima JNA u Tuzli 15. maja 1992. godine. Na prijedlog tužilaštva saslušana su dva svjedoka i vještak iz Beograda.
Na predlog tužilaštva svedočili su Ugo Nonković, načelnik saobraćajne službe 17. korpusa Jugoslovenske narodne armije, Asija Popović, doktor medicine, i Mile Stojković, sudski veštak. Đorđe Dozet, advokat optuženog Ilije Jurišića, rekao je nakon današnjeg ročišta da niko od svedoka nije izneo nove detalje o slučaju Tuzlanska kolona.
Niti jedan od njih nije govorio uopšte o Iliji Jurišiću, nego samo o slučaju iz svaki svog ugla gledanja. Iako se ovo dokazi koje je tužilac predložio, mi smo vrlo zadovoljni sa onim što je iz ovih dokaza proizišlo i u krajnjoj liniji mi smo još na početku pretresa rekli da su naši glavni dokazi u stvari oni dokazi koje je tužilac predložio. Sama činjenica da Ilija Jurišić prisustvuje svakom suđenju, a imao bi apsolutno mogućnost da se na suđenju ne pojavi, pokazuje da smo mi vrlo zadovoljni sa onim što se ovdje dešava.
Iliju Jurišića optužnica tužilaštva Srbije za ratne zločine tereti da je kao starešina operativne grupe pri Centru javne bezbednosti u Tuzli izdao naredbu za otvaranje vatre na kolonu JNA koja se 15. maja 1992. povlačila iz tuzlanske kasarne Husinska buna. Prema ovoj optužnici, tom prilikom ubijen je najmanje 51 vojnik, dok ih je najmanje 50 ranjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Dvije osobe osumnjičene za ratni zločin uhapšeni su u zajedničkoj operaciji Eulex i policije Kosova, saopštila emisija Evropske unije na Kosovu. Osumnjičeni su bili pod istragom jer su izvršili ratni zločin silovanja aprila 99. godine na Kosovu. Policijska akcija izvedena je u Babinom mostu i u Vučitrnu. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv bivšeg pripadnika paravojne formacije Šakali Dejana Bulatovića, zvanog Bula, kojom ga se tereti za učestvovanje u ubistvu najmanje 59 civila Albanaca na Kosovu 99. godine. Amar Alhanči, koji je proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine, danas je u pratnji pripadnika službe za poslove sa strancima deportovan u matičnu državu Tunis.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednjih 24 sata bili su najkrvaviji u ovih 18 mjeseci od kada traju sukobi u Siriji. Poginulo je više od 300 ljudi, među njima blizu 200 civila, saopštila je Sirijska observatorija za nadgledanje ljudskih prava. Istovremeno UNHCR je saopštio alarmantne podatke da do kraja godine očekuju da broj izbjeglica iz Sirije dosegne brojku do 700.000 osoba. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da ponovo pokuša riješiti krizu u Siriji. Clinton je rekla da se Savjet bezbjednosti trenutno paralizovao i ne radi ništa po tom pitanju.
Nažalost, u Siriji Bashar el-Assad se oslanja na silu i njegova brutalna vojna kampanja izazvala je humanitarnu krizu. Sjedinjene Države su se obavezale na više od 100 miliona dolara pomoći sirijskom narodu. Mi ćemo i dalje insistirati na tome da nasilje mora prestati i da politička tranzicija bez Asada mora biti pokrenuta.
Tunis podržava ideju o raspoređivanju arapskog mirovnog kontingenta u Siriji, objavila je televizija Al Arabija pozivajući se na izjavu predsjednika Tunisa Marzukija. Moramo da preduzmemo mjere jer je evidentno da ovaj krvavi diktator Bashar al-Assad je spreman da uništi cijelu zemlju da bi ostao na vlasti, izjavio je predsjednik Marzuki. Dva turska vojnika i 13 naoružanih pobunjenika iz Radničke partije Kurdistana poginuli su tokom sukoba u blizini iračke granice na jugoistoku Turske, potvrdili su turski zvaničnici. Vojne snage su u srijedu provele akciju protiv PKK u dolini Kazan u oblasti Kausak, planinskim krajevima kod grada Čukčura, gdje su komandosi dovezeni helikopterima. Danas je premijer Turske Recep Tayyip Erdogan najavio mogućnost pregovora sa zatvorenim liderom PKK Abdullahom Öcalanom. Predsjednik Ruske državne dume Sergej Naryshkin odlučio je da neće putovati iduće sedmice u Strasbourg na sjednicu parlamentarne skupštine Savjeta Europe, jer njegovi prijedlozi vjerovatno neće biti saslušani zbog kritika izvjestitelja na račun Moskve On je optužio parlamentarce u Europskoj parlamentarnoj skupštini da među njima ima i rusofoba. Vlada Španije danas je predstavila novu rundu mjera štednje pod pritiskom rastućih bojazni za ekonomsku budućnost treće po snazi privrede zone eura. Portparolka vlade je rekla da Španija namjerava smanjiti budžetski deficit za 40 milijardi eura u 2013. godini. Ponavljamo još jednom neke od važnijih vijesti. Evropska komisija će 10. oktobra iznijeti sve uslove za nastavak integracije Srbije, saopštio u Beogradu Eduard Kukan. Dačić za desetak dana najavio platformu za razgovore sa Prištinom. Uhapšen pa pušten gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković. Prva tranša MMF kredita uplaćena na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine. Za 24 sata u Siriji ubijeno više od 300 osoba. UNHCR najavljuje do kraja godine 700.000 izbjeglica iz ove zemlje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o nesuglasicama oko gradnje hidroelektrana na Drini. Naime, Republika Srpska je konkretizovala tu nameru tako što je juče sa jednom nemačkom kompanijom potpisala ugovor o strateškom partnerstvu, a koji predviđa korišćenje potencijala na ovoj reci. Država Crna Gora u tom projektu, koji bi višestruko mogao uticati na njenu životnu sredinu i ekonomiju, nije zvanično obaveštena, iako ima na to pravo prema međunarodnim konvencijama. Prilog Olivere Nikolić.
Crnogorsko ministarstvo za životnu sredinu je posredstvom medija i nevladinog sektora obaviješteno o namjeri Republike Srpske da gradi hidrocentrale na Drini, zbog čega je reagovalo diplomatskim putem, jer procjenjuje da bi realizacija ovog projekta mogla negativno uticati na vodni potencijal Crne Gore, imajući u vidu da su Piva i Tara u slivu Drine, kazala je za naš program pomoćnica ministra Ivana Vojinović.
Nismo zvanično obaviješteni, ali mi se maksimalno pokušavamo odgovorno ponijeti i saopštiti neki naš stav i da uopšte procijenimo u analizi dokumenta kakav to može da ima uticaj na Crnu Goru, evo da ne prejudiciramo žetvo zaključcima, koja vrsta uticaja, koliko opcije da postoji. Ali evo, zaista budno pratimo sve i nadamo se sad, evo, već ova naša diplomatska reakcija i pismo koje smo uputili Bosni i Hercegovini da će naići na neku njihovu reakciju i da će morati i naše mišljenje i ovamo mišljenje, ne znam, ostali država Hrvatske i ostali susjedni država da maksimalno uvaže.
Vojinović ocjenjuje da je Bosna i Hercegovina prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom uticaju na životnu sredinu, a koja njene potpisnice obavezuje, da susjedne države obavještavaju o projektima koji se mogu odraziti na ekologiju te države. Pomoćnica ministra je uvjerena da će se tim povodom oglasiti i sekretarijat ESPO konvencije.
Jer posebno kada je riječ o konvencijama za oblast životne sredine, znači nijedna država nema pravo da gleda usko u političkim granicama i političkim i administrativnim okvirima svojim, znači to je naš zajednički resurs. Naše Piva i Tara čine Drinu, znači to je sve zajednički vodni potencijal. U tom smislu nijedna država, ni Bosna, ni Srbija, ni Crna Gora nema pravo da to samo gleda u okvirima administrativnih i političkih granica koje postoje. I upravo zbog toga postoje te konvencije preko graničnom uticaju.
Nadležni u Republici Srpskoj su desetak dana uoči potpisivanja ugovora sa Njemcima našem radiju saopštili da gradnja hidrocentrale Bug Bila na Drini ne utiče na ekologiju Crne Gore. Direktor Elektroprivrede Republike Srpske za investicije Željko Ratković tada nam je kazao da je studija uticaja bila dostupna, te da zvanična Podgorica tokom javne rasprave nije reagovala.
Što se tiče uticaja na životnu sredinu i studije uticaja na životnu sredinu, ona je bila dostupna i odgovarajuće primjedbe na tu studiju nije jednostavno upućena od strane Crne Gore, pa što je mogla. U suštini, na javnim raspravama koje su se organizovali u Foči, niko se od strane institucija koje zastupaju te neke tvrdnje da hidroelektrana Bug Bila utiče na teritoriju Crne Gore, jednostavno se nije pojavio.
U nevladinom Green Homeu, međutim, tvrde da studije uticaja na životnu sredinu nisu predstavljene transparentno. Ukazuju da je javna rasprava na ovu temu organizovana tokom augusta, zaključena u nedjelju 23. septembra, a ugovor sa njemačkom kompanijom o korištenju hidropotencijala Drine potpisan 3 dana po okončanju javne rasprave. Zabrinutost izaziva to što Republika Srpska, sudeći po nacrtima studije, ne odustaje od gradnje hidroelektrane Bug Bila, čime se ne uvažava odluka Crnogorske skupštine iz 2005. godine, kojom je stopirano potapanje kanjona Tare UNESCO-vog zaštićenog područja. Gradnja centrala, ukazuju Green Homeu, višestruko utiče ne samo na ekologiju, nego i na lokalnu ekonomiju. Koordinatorka za životnu sredinu Podgoričke nevladine organizacije Nataša Kovačević navodi da ni slovo o tome nema u studijama rađenim u Republici Srpskoj.
Ovdje ne treba zaboraviti da su planirane hidroelektrane nalaze na 5, odnosno 13 km od granice sa Crnom Gorom, tako da postoji mogućnost uticaja na raznovrsne aspekte, od kojih se čak u samim studijama prepoznaje uticaj koji se vezuje za mikroklimu nakon izgradnje hidroelektrana, poremećaj brzine, toka uzvodnog dijela, trajni gubitak kopna gdje se ne daju nikakve procjene i grafički prikazi, ali se ne daju ni mjere za sprečavanje i smanjivanje ovih uticaja. Dakle, u daljem ne identifikuje se uticaj na lokalno stanovništvo, privredu, biodiverzitet, ova zaštićena područja i drugi parametri koji su zaista neophodni za ovakve ozbiljne projekte.
Pred Crnom Gorom je nekoliko mogućih scenarija kako bi spriječila eventualne negativne posljedice, ukazuje Kovačević i poziva se na odredbe prekršene međunarodne ESPO konvencije.
Našoj zemlji mora biti data mogućnost da se reaguje u nekim drugim rokovima, naravno van zakonskih rokova koji važe za javne rasprave, a mišljenja smo da bi povodom ovoga trebala da se oformi jedna ekspertska konsultantska grupa koja bi na tom nekom prekograničnom nivou sarađivala i dala jednu analizu tih jasnih prekograničnih uticaja.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Predsjednik Komisije Bosne i Hercegovine za koncesije Hamid Mešanović ističe u razgovoru za agenciju Anadolija da se radi o još jednom pokušaju preuzimanja državnih nadležnosti od strane vlasti u Banja Luci, dodajući da to nije prvi pokušaj. Možda je ovaj potez vlasti Republike Srpske i u funkciji kampanje za lokalne izbore 7. oktobra, u kojoj se ne biraju sredstva da se privuku birači. Tako se nude masaže, ulaznice za noćne klubove i organizovanje seoskih veselja nakon izbora, pripremila Dženana Karabegović.
Dosadašnja predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini ni po čemu se ne razlikuje od dosadašnjih. Gotovo da nema stranke koja, iako se radi o opštinskim izborima, kampanju nije iskoristila za promicanje svojih opštih političkih stavova. I ne samo to. Osim kandidata za načelnike i opštinska vijeća, na bilbordima su neizostavno i lica njihovih stranačkih predsjednika. Čelni ljudi političkih partija su istovremeno i na svim predizbornim skupovima, pa su građani u dilemi da li će 7. oktobra biti održani lokalni ili opšti izbori. Na naše pitanje šta je do sada pokazala predizborna kampanja, Sarajli odgovaraju.
Da nam nema spasa.
Ništa konkretno, ništa, samo ono što bi stari rekli, trla baba landa i prođe dan.
Mislim da je svijet još izgubio nadu u današnju mogućnost da politika nešto učini bolje. Više se sve vrti oko toga da neko dođe na vlast, da osvoji što više, znači iznosa više moći da postigne, ali samo da što učini za narod.
Svaki izbor se ponavljaju iste stvari. Neozbiljni smo, nismo nimalo kreativni. Evidentno je da imamo problema u komunikaciji s jednim zemljom.
Adisa Rapović, predstavnik Centara civilnih inicijativa.
Interes birača je bolji životni standard, a to se na lokalnom nivou najbolje može osjetiti. Onog momenta kad centar Sarajeva, na primjer, nema pitke vode 24 sata dnevno, vrlo je jasan odgovor na pitanje ko je za to odgovoran. Pa nam da su odgovorne lokalne politike, ti nema veze ni ustav, ni administrativna podjela Bosne i Hercegovine, ni nacionalna pitanja. Dakle, na biračima Bosne i Hercegovine da profiliraju vlastiti interes.
Iako je zvanično kampanja za lokalne izbore trebala početi u septembru, ona je zapravo prisutna još od juna kada je na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni došlo do previranja. Od tada do danas novo formirana koalicija predvođena SDP-om i Savezom za bolju budućnost iz vlasti pokušava da izbaci stranku Demokratske akcije, a ta stranka uz pomoć SNSD-a pokrenula je postupak smjene SDP-ovog lidera Zlatka Lagumdžije sa mjesta bosansko-hercegovačkog šefa diplomatije. Neko bi rekao, ne zna se niko pije, niko plaća, no BH analitičari kažu kako se radi o dobro osmišljenim predizbornim trikovima i kupovini vremena u kojem se ne rješavaju bitna ekonomska pitanja, ne provode postojeći zakoni i oni koji se tiču europskih integracija. Sociolog Jusuf Žiga.
Jer mi da imamo jednu politički zrelu situaciju, mi bismo u tim kampanjama imali polaganje ispita oni koji ponovo apliciraju da zadrže vlast ili da je osvoji i tako dalje, morali polagati račun pred onim šta je učinjeno.
Sudeći prema broju bilborda, reklamama i predizbornim skupovima, ovogodišnja kampanja za lokalne izbore košta će stotine hiljada eura. No tačan iznos i koga plaća se neće znati jer država nema zakon o finansiranju političkih stranaka. Ipak ima i onih koji su iskoristili sadašnje položaje pa kampanju plaćaju novcem budžetskih korisnika. To je učinio Jerko Ivanković Lijanović, ministar poljoprivrede Federacije BiH, koji je snimio televizijsku reklamu u kojoj apeluje da narod kupuje domaće. To je razlog zbog kojeg je Transparency International BiH uložio žalbu Centralnoj izbornoj komisiji, no kako kaže Srđan Blagovčanin, izvršni direktor, to ništa bitnije neće promijeniti, navodi zbog čega.
Ako imamo situaciju da je CIK izašao sa revizorskim izvještajima za 2010. godinu, dakle u ovom trenutku. Političke partije se stoga svjesno odlučuju da krše zakone, jer znaju da će revizija doći na red za 2 ili 3 godine od održavanja izbora.
Rijetke su nevladine organizacije koje su radile monitoring ovogodišnje predizborne kampanje ili one koje daju prognoze o izbornim pobjednicima i gubitnicima. To prije svega i zbog toga što je većina njih pod vladinom čizmom. No ono sa čim se svi slažu je da će broj onih koji će izaći da glasa biti mnogo manji nego do sada. Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Ta apstinencija će se imati pod navodnici zahvaliti prije svega apstinenciji građanski orijentiranog biračkog tijela, onog dijela koje je na posljednjim parlamentarnim izborima glasovalo za SDP, a koje je sada razočarano onim što je SDP zadnje 2 godine radila. Što se tiče Republike Srpske, moja je procjena da će ta apstinencija biti nešto niža, ali ona će također biti veća nego na prethodnim izborima, jer se uvjeti života radikalno zaoštravaju. Tamo je ta etnička, nacionalna nota još uvijek na površini.
Za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini ovjerena su 383 politička subjekta, odnosno preko 30.000 kandidata. Neki od njih ne biraju sredstva za dobijanje povjerenja glasača, pa im tokom predizborne kampanje nude masaže, ulaznice za noćne klubove te organizovanje seoskih veselja nakon izbora. Ali čini se kako ni glasači više nisu naivni, a svoj glas pokušavaju naplatiti. Jedan od njih je na web portal postavio oglas u rubrici Hitno, u kojem svoj glas na izborima prodaje za 100 eura ili u zamjenu za drva. Ima i onih koji prodaju polovan, ali kvalitetan glas na izborima, no sudeći prema našoj anketi čini se da najveći broj građana na izbore neće izaći.
Ja ove godine najvjerovatnije neću daći na glasanje. Izgubim svoj dan da bi nekom obezbijedio fotelju da bi me mogu pljačkati i krasti.
Imam osjećaj kome god da dam glas da neke bitne razlike neće biti.
Sumnjam, zato što nema kandidata za kojeg bih mogla glasati.
Hoću, ali vjerovatno da poništim listić, pošto ne planiram ni za koga glasati, ne znam za koga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o evropskim integracijama Srbije, bez obzira što vlada već ima kancelariju za eurointegracije kao stručnog koordinatora tog procesa i potpredsjednika vlade zaduženog za politički aspekt puta ka Evropskoj uniji, u Srbiji će uskoro biti formirano još jedno telo koje će se time baviti. Analitičari zato ne vide kako bi ono moglo da doprinese efikasnosti evropskog puta zemlje, te ocenjuju da će jedina svrha biti promocija evropskog imidža premijera i članova njegovog tima. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
U trenutku u kome je postalo jasno da će se za datum o otpočinjanju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji sačekati barem još 6 mjeseci, a možda i duže, vlada Srbije odlučila da osnuje novo koordinaciono telo za proces pristupanja. Na čelu tog tima bit će premijer Ivica Dačić, činit će ga potpredsjednici i drugi članovi vlade, a njihov će zadatak, kako je objašnjeno, biti usmjeravanje rada organa državne uprave u procesu evropskih integracija. Telo se međutim osniva uprkos tome što vlada već ima kancelariju za evropske integracije kao i potpredsjednika zaduženog za taj proces, pa se postavlja pitanje da li je sa stanovišta institucija njegovo osnivanje zaista neophodno.
Stručna koordinacija je u nadležnosti kancelarije, a politička koordinacija u nadležnosti potpredsjednika, tako da onako pomalo ovo telo kao da je u nekom međuprostoru.
Kaže zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za evropske integracije Laslo Varga, kako bi onda u kontekstu efikasnosti na evropskom putu Srbije novo koordinaciono telo moglo da pomogne, naročito kada se uzme u obzir da sličnih institucija već ima toliko da nadležnosti ponekad postaju konfuzne. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković zaključuje da je u pitanju politički marketing.
Jedina funkcija bi možda bila da ono koliko toliko nadglede i koordiniše rad onih državnih organa koji su direktno zaduženi za obavljanje tog posla, tako da se meni čini da je primarni cilj tog tela da služi za promociju proevropskog imidža premijera i njegovih najbližih saradnika. Uopšte uzev, u posljednje vreme postoji jedan kontinuitet osnivanja tih parapolitičkih tela koje imaju za cilj da prosto manje ili više simbolički u medijima prikažu da naši političari imaju neku vrstu evropskog ili nekog drugog imidža u zavisnosti od potreba političkog trenutka i popularnosti određenih ideja i imidža u javnosti. Dakle, to telo nema neko naročito opravdanje osim u kontekstu neke dnevno političke promocije, u ovom slučaju evropskog imidža premijera Dačića.
Sadašnji premijer Ivica Dačić nikada nije pokazivao preveliki entuzijazam prema Evropskoj uniji, čak i kada bi rekao nešto pozitivno, uskoro bi nekada i u istom danu dao potpuno kontradiktornu izjavu. Sada je, na primjer, u susretu sa predsjedavajućim delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, Edvardom Kukanom, eurointegracije nazvao ključnim nacionalnim prioritetom, dodavši da je Srbija spremna da započne pregovore o članstvu i da očekuje da će se to dogoditi veoma brzo.
Mi smo apsolutno spremni na punu saradnju sa Evropskom parlamentom i drugim evropskim institucijama i spremni smo da ne samo usaglašavamo naše zakonodavstvo sa evropskim, nego smo i spremni da stvaramo takav ambijent da proces koji ovdje vodimo neminovno će završiti članstvom u Evropskoj uniji.
Dačić je, međutim, paralelno sa takvim izjavama neretko ulazio u polemiku sa evropskim zvaničnicima koji bi saopštili neophodne uslove za nastavak eurointegracija vezano kako za Kosovo, tako za korupciju ili zaštitu ljudskih prava. Podsjećamo na neke od izjava.
Ja samo sam alergičan na to da neko stalno dolazi u Beograd sa nekim takvim stavom da nam deli lekcije. Šta se treba da Hašim Tači vojno napadne i osvoji sever Kosova? I mi da aplaudiramo i da kažemo sve ćemo to da prećutimo samo da bismo ušli u Evropsku uniju. Nije tako. Da li je moguće da pored svega što postoji kao problem, mi se i dalje bavimo gej paradom kao glavnim problemom, kao ulaznicom za Evropsku uniju, što je smešno, jer izemti takvu Evropsku uniju u koju treba da uđemo gde je to ulaznica.
Za analitičara Dejana Vuka Stankovića, takva vrsta nedoslednosti nije nelogična.
Logično je da Dačić kao političar koji sedi na obe stolice i na stolici nacionaliste i na stolici evropljanina u zavisnosti od potrebe političkog trenutka malo bude i jedno i malo bude drugo. I ako govorimo o tome, to je isto tako jedan kontinuitet sa praksom iz prethodnog vremena, kontinuitet zasnovan zapravo na ove paroli i Evropa i Kosovo, koja je zapravo i Dačićeva parola i rukovodeće načelo i na mestu premijera. Dakle, nema tu nekog autentičnog i odgovornog pristupa evropskim integracijama, to je više u funkciji toga da se koliko toliko očuva evropski imidž, da se zakuca na vrata eventualno nekoga ko misli da je dobra ideja ići u pravcu Evropske unije, ali to zaista sa samim procesom evropske integracije nema mnogo veze.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
A u narednim emisijama možete čuti koncertima u beogradskom Gang klubu. Rock bendovi Srbije priključili su se humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za Branka Črnca Tustu, frontmena čuvenog pulskog punk sastava Kud Idioti.
Kada je čuvenom frontmenu Kud Idiota pre više od godinu dana dijagnostikovan rak pluća i grla i kad je bend objavio da obustavlja sve aktivnosti do daljeg, kolege i prijatelji su počeli da organizuju koncerte podrške. Rock novinar i jedan od organizatora beogradskog koncerta Petar Janjatović podseća da je ovaj pulski bend prvi iz Hrvatske koji je nakon ratova nastupio u Beogradu.
Ono što je veoma bitno je što su Kud Idioti uvek uz, dakle, svirku imali i vrlo jasan stav, tako da su njihovi tekstovi bili prilično socijalni, prilično oštri i bezobrazni, a to se posebno pokazalo tokom 90-ih godina, jer su oni uz, ne znam, Feral Tribune, Argzin i još neke manje medije u Hrvatskoj bili otprilike jedini ozbiljan glas opozicije.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Nikolić najavio mogućnost da Catherine Ashton preuzme ulogu posrednika u dijalogu Beograda i Prištine. Evropska komisija će 10. oktobra iznijeti sve uslove za nastavak integracija Srbije, saopštio u Beogradu Edward Kukan. Dačić za 10 dana najavio platformu za razgovore sa Prištinom, uhapšen pa pušten gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković. Prva tranša MMF kredita uplaćena na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine. Za 24 sata u Siriji ubijeno više od 300 ljudi, UNHCR jer najavljuje do kraja godine 700.000 izbjeglica iz ove zemlje. Španija predstavila novi paket mjera štenje smanjenje deficita u budžetu za 40 milijardi eura.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.